Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 23 траўня. Нашыя тэмы. Расійскі вайсковец атрымаў ва Украіне пажыццёвае зняволенне з-за забойства. Колькасць уцекачоў у свеце ўпершыню перавысіла 100 мільёнаў чалавек. Стала вядома, што Лукашэнка напісаў генсеку ААН. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскі вайсковец Вадзім Шышымарын атрымаў ва Украіне пажыццёвае зняволенне за забойства мірнага жыхара, якое адбылося 28 лютага 2022 года. Яго справу разглядаў суд у Кіеве. Шышымарын цалкам прызнаў сваю віну. 21-гадовы сяржант быў камандзірам аддзялення 4-й танкавай кантэміраўскай дывізіі, якая ўдзельнічала ў агрэсіі супраць Украіны. Ён застрэліў у Сумскай вобласці 62-гадовага Аляксандра Шэліпава. Мужчына вёў ровар па ўзбочыні дарогі і нікому не пагражаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Колькасць уцекачоў у свеце ўпершыню перавысіла 100 мільёнаў чалавек. Як заявілі эксперты ААН, адным з каталізатараў такога скачка стала расійская агрэсія супраць Украіны. Мяркуецца, што ад пачатку канфлікту сталі уцекачамі больш за 14 мільёнаў украінцаў. Каля 6 мільёнаў з іх пакінулі краіну. Іншыя сталі ўнутрана перамешчанымі асобамі, выехалі са сваіх рэгіёнаў Украіны. Колькасць уцекачоў у свеце ўжо перавышае 1% насельніцтва зямлі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генсек Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Антоніу Гутэрыш атрымаў ліст ад Аляксандра Лукашэнкі. На мінулым тыдні яго перадаў пастаянны прадстаўнік РБ пры ААН Валянцін Рыбакоў, а ў панядзелак Белта апублікавала тэкст. У лісце Лукашэнка спрабуе пераканаць генсека ААН, што ўлады Беларусі не агрэсары. Для гэтага ён згадвае і колішнія перамовы ў Мінску па ўрэгуляванні сітуацыі ва Ўкраіне, і першыя раўнды сёлетніх перамоваў, і шматлікія войны, якія перажыла наша краіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На Гродзеншчыне затрыманы гандбольны трэнер Міхаіл Міхута. У пакаяльным відэа ён кажа пра распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў і абразу Лукашэнкі, за што яго затрымалі. За абразу і распачалі крымінальную справу. Таксама Міхута згадаў, што раней прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці за абразу супрацоўнікаў міліцыі і непадпарадкаванне. Міхуце 41 год, ён жыхар Зэльвы. На малой радзіме майстар спорту трэніраваў дзяцей. Пра яго шмат пісаў мясцовы друг, як пра аднаго з найлепшых дзіцячых трэнераў у вобласці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЗША падтрымліваюць намаганні міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі па расследаванні прызямлення самалёта Ryanair у Мінску і чакаюць публікацыі канчатковай справаздачы. З такой заявай сёння выступіла спецпрадстаўнік па Беларусі Джулі Фішар. Сёння роўна год, як борт з Раманам Пратасевічам і Сафіяй Сапега прымусова пасадзілі ў Мінску. Справа Пратасевіча амаль не рухаецца, ён пад хатнім арыштам, яго водзяць на працу ў праваабарончы цэнтр, створаны ўладамі на ўзамен разгромленых інстытутаў грамадзянскай супольнасці. Сапега ж нядаўна асуджаная на 6 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.